Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, mambo yakiwa sawa sana katika studio 15, ambapo tarehe ni 29, mwezi ni wa 5, mwaka ni wa 2019. Wananiita Harrison Kamau.
Ikiwa ni siku ya Jumatano, msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari na nimekusha jaa tele ndani ya studio hii kama pishi la mchele, msikilizaji.
Basi nakwambia tunaanza kwa kishindo. Nikiwa nimechangamka na mwenzangu Sunday Shomari hapa, tunaangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na kuchapa vyombo vya habari. Lakini kitu cha kwanza, watu wa Nairobi wawe tahadhari kabisa.
Tahadhari yao ni kwamba
kisa na sababu ni mambo ya kuvuka barabara.
Aha.
Kwa sababu sasa wanawekewa mambo ya kuvuka, zebra crossing, kama zile za hapa.
Uh-huh.
Ile inaitwa digital, kwamba unafinya kidude inakuambia kwamba vuka sasa, usivuke sasa.
Kwa hiyo ni kwamba wanawekewa taa maalum kwa mvuka barabara, ambaye anaweza akaiwasha akaambiwa sasa unaweza kuvuka.
Kidijitali.
Hey. Inakupa na muda kwamba sasa hii dakika moja ni yako wewe kupita.
Ikiisha, nao magari yanasimamishwa na taa.
Uh-huh.
Lakini sasa wawe tahadhari, kwa sababu kuna maafisa wanaohakikisha kwamba wenye magari na wenye kuvuka, wenye kutembea, wanahakikisha kwamba wanafuata sheria. Hivi kwamba lazima ungoje uelezewe ama upewe kibali cha kuvuka barabara, naye mwenye gari asimamishe.
Usivuke tu hivi hivi. Kwa sababu ukiangalia hata za hapa Marekani kuna vitu vya kubonyeza, kwa hasa kuwasaidia wale ambao wengine viziwi na vipofu, hasa vipofu, kwamba akifika pale akibonyeza inamwambia sasa,
na inasema wakati
sasa vuka. Lakini vivyo usahau, leo ni siku ya kimataifa ya walinda amani wa Umoja Mataifa duniani. Tutaangalia mjadala unaoendelea, kwa sababu vijana wengi kama hao ndio ambao wanakwenda kwenye shughuli hizi za kijeshi, kujitolea na kufanya kazi za kulinda amani duniani katika mataifa mengi barani Afrika.
Haya basi, kuna mwekezaji naye ametisha watu kwenye msikiti huko Taveta nchini Kenya.
Mm-hmm.
Yule mwekezaji amesema kwamba kelele imezidi kutoka kwa msikiti, ambapo yeye amenunua shamba hivi karibuni karibu mita 200 kutoka kwa msikiti, lakini kelele ipozidi. Mm-hmm. Jamaa amechukua bunduki na kuingia ndani ya msikiti na akasema, ha, mimi nitawamaliza mimi kama hamzimi. Sasa akaenda akangoanisha spika zile. Lakini kulingana ama kwa mujibu wa mkuu wa polisi wa Taveta, yule amekamatwa na yuko kizimbani sasa hivi.
Haya, basi unaambiwa vile vile katika habari nyingine ambazo zinatamba kwenye mitandao hapa, ile kampuni ya Huawei ya Wachina inasemekana sasa imekwenda mahakamani kupinga utawala wa Rais Donald Trump na maamuzi ambayo yamefanyika mpaka sasa. Nini kitakachoendelea huko mahakamani, tutaendelea kufuatilia. Lakini vile vile kama usisahau, kule nchini Tanzania hivi sasa, muda mfupi uliopita kabla tujaje studio, tumeona video zikisambaa kwenye mitandao za misafara ya wachezaji wa klabu ya Simba pamoja na mashabiki wao wakitokea kule katika mkoa wa Morogoro, wakiwa wameingia mjini Dar es Salaam sasa kuenda na mshabiki wakiwa na kombe lao la ubingwa wa soka nchini Tanzania. Wanapita mitaani wakishangilia nderemu na vipijo, watu wanafuata ule msafara.
Aha, unajua mwanamuziki Burna Boy.
Namjua Burna Boy.
Yule jamaa wa Nigeria.
Hey.
Alikuwa kwenye mji wa Washington hivi karibuni, na VOA ilipata nafasi ya kuzungumza na Burna Boy, na ukitazama vizuri kwenye zulia jekundu ambalo nitafanya wiki hii, utampata ama utapata mahojiano ya VOA na Burna Boy, yote yakifanyikia hapa Washington DC, bila kusahau kwamba yule jamaa aliyeitwa Nipsey Hussle marehemu alikuwa tayari ametia mkataba na kampuni ya Puma. Na kampuni ya Puma inasema kwamba mambo alikuwa ametarajia kufanya na Nipsey Hussle watayatoa na yatajulikana mwishoni mwa mwaka. Yani mkataba wa Puma, mavazi ya Puma na Nipsey Hussle. Kwa hivyo kuna mengi sana kwenye
hilo. Naam. Vile vile huko nchini Kenya, unamfahamu yule bibi anaitwa mwanamuziki Tanasha. Ambaye pia ni mpenzi wa mwanamuziki mwingine wa Tanzania, Diamond Platnumz. Wanasema na ngoma yake kule inatamba sana. Dada huyu Tanasha Donna Okech. Sasa amesema kwa pamoja na kwamba ametoa ngoma ambayo inatamba, lakini inazungumza kwenye mitandao kwamba ana hatafuata wala hata rekodi muziki wake na kuwa safi. Classic baby, waitwa WCB.
Yo,
kama unavyojua anamilikiwa na Diamond, lakini anasema yeye ataamua kufanya ngoma zake bila kuwa na wale. Na ngoma ambayo inatamba sana amemshirikisha msanii kutoka Baraka Jacuzzi. Unamjua Baraka Jacuzzi kutoka Kenya? Ngoma yao inatamba sana. Kwa hiyo anazungumza hivi sasa kwenye mitandao juu ya kufanya kwake kazi na kuto kuamua kufanya kazi na hao Wasafi.
Na kabla ya kuelekea kuangalia maswala ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa, ambapo muda usio mbali tutaungana naye John Njogopa akiwa Tanzania, ni vizuri nikukumbushe kwamba kabla ya kumaliza VOA Express leo tutakuwa na baraza, ambapo tutazungumzia sisi na wasikilizaji wetu kuhusu maswala ya mahari na wanaoneleaje swala la kutoa mahari.
Naam, bila kusahau pia kwenye mtandao kitu kikubwa kinazungumza ni finali ya kombe la Europa. Chelsea na Arsenal leo watakumbana, na tayari meneja wa Chelsea Unai Emery ana wasiwasi mkubwa na mshambuliaji Eden Hazard wa Chelsea, akisema huyu atatusumbua sana.
Pale umeshachoka
baadhi ya watu ambao wanasikiliza lakini nawaambia wakae tayari.
Ukitaja Arsenal basi mambo yanakuwa magumu yake. Okay. Sasa ikiwa siku ya maadhimisho ya siku ya walinda amani duniani ikiwa ni Mei 29, tunaungana moja kwa moja na George Njogopa akiwa Tanzania. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze swala hili la walinda amani linahusiana vipi na vijana, na nchi ya Tanzania kauli yake ni ipi kuhusiana na walinda amani?
Na kama ulivyodokeza mwanzo, leo ni Mei 29, na kila mwaka huadhimishwa siku ya walinda amani duniani, siku ambayo ni mahususi kwa ajili ya kuwakumbuka walinda amani waliopoteza maisha, lakini pia kuwapongeza wale ambao wako katika operation za kulinda amani. Ulinzi wa amani unafanyika hasa katika maeneo yenye mizozo kama Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati, huko Sudan, na wengi walinzi wa amani ni vijana, kwa sababu ni askari wanaochipukia, wanapewa fursa kwenda kuchomoza katika maeneo haya na kwenda kulinda amani. Lakini si askari tu, lakini pia kuna wahudumu wengine, polisi, kuna makarani, kuna watu wa chungu nzima ambao wanajaribu kuhakikisha eneo ambalo lilikumbwa na mizozo linarejea katika amani. Sasa katika kuadhimisha siku hii, kumefanyika shughuli maalum katika uwanja wa Mnazi Mmoja hapa Dar es Salaam, ukileta pamoja watu wa matabaka mbalimbali, Umoja wa Mataifa, viongozi wa serikali, vijana wa aina mbalimbali, na pia jumuiya ya waandishi wa habari. Akizungumza katika maadhimisho hayo, waziri wa ulinzi Dr. Hussein Mwinyi alisema kwamba Tanzania kama ilivyo ada mara zote hushiriki katika operesheni za amani na itaendelea kufanya hivyo, licha kwamba katika baadhi ya maeneo waaskari wake wamekuwa wakipoteza maisha baada ya kushambuliwa. Dr. Mwinyi alisisitiza hivyo:
sisi Tanzania tuna jukumu la ulinzi wa amani vile vile, na ndio maana tuko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba walinzi wetu wako katika nchi mbalimbali. Kwa sasa tuko katika nchi kadhaa ikiwemo Darfur kule Sudani, DRC Congo, tuna walinzi wako Afrika ya Kati, tuna walinzi wako Lebanon, tuna walinzi wako katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo kama nchi tumelichukua jukumu hili na tunaendelea kupeleka walinzi kila ambapo aidha Umoja wa Afrika au Umoja wa Mataifa unapotuomba tufanye hivyo. Kwa hiyo tunalichukua jukumu hili kwa umuhimu wake, kwa sababu tumekuwa mstari wa mbele kuionyesha dunia kwamba na sisi kama nchi tuko tayari kutoa msaada wetu pale ambapo tunahitajika kufanya.
Aha. Sawa kabisa. Umemsikia huyo waziri wa ulinzi wa Tanzania akizungumzia hivyo kwamba nchi itaendelea kutoa walinda amani. Lakini vivyo kama ukiangalia kwa haraka haraka, swali hili ni zito. Kwa sababu wanasema mpaka hivi sasa siku hii kwa kweli inafanya kazi kwa enzi na kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao kwenye hizi operesheni za kulinda amani, ambao mpaka hivi sasa wanasema watu wapatao 3,800 wamekusha fariki dunia katika shughulizi za ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa tangu zilipoanza shughulizi mwaka 1948. Kwa hiyo unaweza kuona idadi ya vifo kubwa, lakini kazi ya kulinda amani inaendelea.
Kweli kabisa, na ni vizuri kusema kwamba kauli mbiu ya mwaka huu inasema ni protecting civilians, protecting peace, yani kuwalinda raia na pia kulinda amani. Na hilo tunapoendelea kuliangalia, kuna mjadala mkali ambao umeibuka nchini Kenya na umekuwa umeibuka kwamba walinda amani wa Kenya waendelee kubaki Somalia au wasibaki Somalia. Na sasa tunapozungumza ni kwamba kuna mjadala mkubwa, kuna hoja kubwa miongoni mwa wa Kenya, na ningetaka tuwasikilize wa Kenya hapa, Shimwendo na Feni Radlumumba, ambao walikutana na mwenzetu Josephat Kioko na wakazungumza kuhusu hoja ya iwapo walinda amani wa Kenya wabaki Somalia au la.
Kwa wakilinda Somalia, wahalifu bado wanapata mwanya wanakuja Kenya, sasa ndo Kenya bado pia kuna insecurity. Wanajeshi wetu wengine wakienda huko, wengine wamekufa. Sasa wale ambao wamekufa, familia zao pia zinadhalalika kulingana na huo ulinzi wa kulinda Somalia.
Kwa kuangalia kwa undani, sisi kuenda Somali kijeshi kama KDF, ilikuwa nia ni kuwa Somali ilikuwa imeanza kuwa na watu walifu wanaoingia Kenya, wanaharibu uchumi wetu, kwa sababu hali wazungu walikuja wakashikwa Kenya, wazungu wakaondoka kama mji wa Mombasa, na ikawa ni tabu. Serikali kaamua kwa umoja, tuende tumalize hii shida kule Somali, kwa sababu kitofu kikuu cha wajambazi wa Al-Shabaab wako Somali.
Former Prime Minister wetu Raila Amolo Odinga alisema kuwa wawithiruwa wanajeshi wetu walinde inchi, kulikuwa na handshake. After hiyo handshake, tena hiyo agenda ya kuwithiruwa wanajeshi hatuioni tena. Sasa hatujui wanajeshi wetu wengine wanaenda huko hawarudi. Tunasoma, ndio tunasoma kwa bidii, tunamaliza vyuo, lakini sasa after kumaliza shule kuna unemployment. Sasa hiyo pia inachangia sana kwa vijana wetu kujihusisha na jaribio linakuja hapo.
Ikiwa Wasomali watapewa nafasi ya kujitawala na wawe wako free kulingana vile sisi tunavyoelewa, ikiwa wale magaidi walio ndani ya Somali waondoke, washindwe, na hata huku Kenya watashindwa pia, kwa sababu kule ndio ofisi yao kuu. Wanajeshi wa Kenya wasaidia kwa ukubwa sana, na mimi nasema wazidi kwa kule mpaka lazima kieleweke kuwa amani mpatikana pale mali. Hiyo nia iliyokuwa kuwa wanaenda kule ni kuwa tupatikana na amani. Amani ikiwa kwa jirani, kwako pia kutakuwa na amani.
Basi mambo ndio hayo. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapojiandaa kupata taarifa nyingine za ulimwengu. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton leo amesema kwamba Iran inahusika kwa karibu na mashambulizi ya mwanzoni mwa mwezi huu kwa matenki ya mafuta katika mwambao wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Akiongea na wanahabari wakati wa ziara mjini Abu Dhabi kwa kile alichokiita mazungumzo muhimu na wakati mwafaka wa masuala ya usalama, Bolton hakutoa ushahidi wowote wa shutuma zake, lakini amesema matenki yalishambuliwa na manuari za kivita.
Shirika la Amnesty International shutumu jeshi la Myanmar kwa kutenda unyama mpya kaskazini mashariki mwa jimbo la Rakhine, ambapo lilifanya msako mkali wa Islamu wa Rohingya chini ya miaka miwili iliyopita. Jeshi lilipeleka maelfu ya wanajeshi kwenda Rakhine kwa maana ya kundi la waasi la Arakan ambao linataka kuwa na mamlaka katika jimbo lenye Wabudha.
Kampuni ya mawasiliano ya Huawei ya China imeitaka mahakama ya Marekani kuamua bila kuwepo mahakamani kwamba sheria inayokataza idara ya serikali, wakandarasi na makampuni zilizopewa tenda kutonunua ama kutumia bidhaa za Huawei kuwa ni kinyume cha katiba. Wanasheria wa Huawei walifungua shauri kwenda kwa jaji Gitana kuongezwa kasi ya kusikilizwa kwa kesi ambayo kampuni hiyo ilifungua mwezi Machi. Shauri hilo linasema kwamba sheria ya ruhusa ya ulinzi wa taifa inakiuka mchakato na namna bunge ilivyohukumu.
Na mkutano wa 72 wa afya duniani umemalizika mjini Geneva, Switzerland, kwa wanachama wa shirika la afya duniani WHO kufikia makubaliano ya kuboresha huduma za afya duniani kwa watu wote. Chini ya kauli mbiu mwaka huu inayosema huduma ya afya kwa wote, hakuna atakayeachwa nyuma. Mkutano huu wa siku sita umetoa wito wa kupatikana mpango wa kidunia kuboresha huduma za afya.
Invasion. Once when I
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni VOA Express, yani nikiwa hapa mimi mwenzako Harrison Kamau tukishirikiana na mwenzangu Sunday Shomari, ambapo mambo ni mazito
kweli.
Na unajua leo baraza la VOA Express lina mambo, manake vijana wanazungumzia swala la kutoa mahari, na tuliuliza kwenye mtandao wa Facebook majibu ambapo ni mengi
kweli kweli.
Tutasoma majibu ambao ni mengi sana ambao tumepokea, wakisema wanaviona
moto kweli kweli.
Na kabla kuwasikia vijana wenyewe na kuungana na vijana wenyewe, tukizungumzia haswa swala hili moja kwa moja, wakisema wanavyolionelea ndani ya VOA Express, ni vizuri pia kulitazama kwa mtazamo fulani ambao baadhi pia ya wasikilizaji wanasema linakera. Na hapa Bi Fatuma Hamis wa Kenya anasema siku hizi vijana maarufu kama .com ama vijana wa kisasa hawataki tena kusikia utaratibu wa kulipa mahari, hata kina dada wenyewe wanapochukuliwa na wapenzi wao hawataki shughuli nyingi kwamba mambo ya mahari.
Anaanza kuletea mahari.
Sijui wanaona mambo ya kizamani au vipi? Sijui, lakini hebu tusikie kwanza. Wanasikia vipi? Wanatazama vipi?
Mahari ni kitu ambacho ni utamaduni wetu wa tangu kale, lakini saa hii vijana wengi wanatupa kero. Au wasichana wetu wanapokuwa wamesoma, hujifanya wao wameelimika na kutaka maisha ya kizungu. Hata mtu ukimwambia alipe mahari, anaweza kukuuliza mahari ni kitu gani? Kwa sababu wao wamekeuka utamaduni wetu na kuingilia utamaduni wa wenzetu. Kwa hivi hili jambo mimi huwa linanikera sana. Lakini mahari ni lazima kulipwa, ambao ni utamaduni wetu. Mahari hayo huwa ni fidia za wazazi, kama wale waliowazaa, mababu. Ni vitu vilianza tangu zamani na lazima utamaduni tuendeleze, tuutilie kasi kubwa sana na uendelee. Kisomo chao ndio kinawabadilisha, kwani siku hizi hujiita .com kwa kuwa wamesoma sana. Lakini sisi tunataka utamaduni uendelezwe, tusichukue utamaduni wa wenzetu. Ni watu wenye pesa, kwa hivyo pesa zao ndio zimewageuza, hata utamaduni hawautaki. Hizi pesa ndio zinazogeuza kila jambo. Lakini nawaomba wazazi, tujaribu tuwaelimishe watoto wetu wajue utamaduni wetu na asili zetu. Tusichukue asili za watu ama utamaduni wa watu, kwamba asilipe ili hiyo pesa waichukue wenyewe waendeleze mambo yao. Wamekeuka utamaduni wetu sana kwa kufuatilizia mambo ya kizungu. Kwa hivyo nawaomba jamani, vijana wetu, wasichana wetu, watoto wetu, mahari ni lazima na utamaduni ni lazima tuue nao. Kila mtu ana utamaduni wake, kila kabila lina utamaduni, hasa sisi wa Afrika utamaduni wetu ndio majivuno yetu. Kwa hivyo naomba mufutilie kasi sana utamaduni wetu. Vijana wetu lazima muige utamaduni vile ulinavyoenda. Na muchukue kila jambo ambalo mmelipata kwenye boma lenu lenye utamaduni wenu, muufuatilize na uzungu wenu muweke pembeni kidogo.
Haya basi, mambo hayo, uzungu uwekwe pembeni kidogo. Mimi nataka sandi kwanza tuingie kwenye muziki.
Sawa.
Ili swala hatujaondokea kabisa.
Kufata,
sasa baada ya muziki pale tusikie vijana wenyewe wanasema nini kuhusiana na swala hili la mahari.
Haya.
Na
sasa hivi ngoma ikoje sasa?
Ngoma ni One Day nini? Cool. Mm-hmm. Akishirikiana na DJ Tunes. Anasema
Iskaba. Ah, sio mchezo hiyo kitu. Twende.
Oh my darling, oh my darling. Show you this, come on, this, get it,
Mambo hayo, mambo hayo. DJ Tunes huyo msikilizaji, kama unatikisa kichwa unafanya vitu kweli kweli, ingawa imekugusa sana naona.
Ya ndivyo mambo yalivyo ndani ya View Express, lakini nataka turejelee swala letu, swala la je, unachukuliaje swala la utoaji mahari katika siku tunazoishi. Na kwanza kabisa, kabla wageni wetu kupatana nao kwa njia ya simu moja kwa moja kutoka Tanzania,
naona Facebook,
naona Mkiza Yohana anasema binafsi nimetoa mahari japo sikumaliza, ila mie naona inaleta heshima, sikulazimishwa na mtu. Yeye anasema kwake ni jambo nzuri, manake hakulazimishwa.
Nasoro Salum Alwand anasema kama uwezi kutoa mahari, basi upewe wewe mahari, maana haya jamaa si mambo ya kisiasa wala mambo ya muziki.
Peter Igenge wa Geita anasema swala la mahari sio sahihi, sio hiyo, ni biashara ya binadamu. Na isitoshe, kuna mahali ya kumkomoa mtu, unaambiwa mahari milioni moja wakati hata kitanda chenyewe hauna. Basi ni baadhi tu ya maoni, lakini kwanza tumkaribishe mgeni wetu kutoka kule Transmara nchini Kenya. Namzungumzia Ole Serere David, karibu sana kwenye VOA Express. Utueleze, je, unachukuliaje swala la utoaji mahari?
Ndugu yangu, kwanza wacha niwapongeze.
Shukrani.
Juu ya hiyo mjadala.
Naam.
Mimi ninapochukulia swala la mahari, ninachukulia kama swala la kawaida katika jamii zetu za Kiafrika. Maana mahari ambapo inalipwa kati ya binti na mume huwa ni njia moja ya kukuza uhusiano kati ya familia mbili, kutoka kwao mke na kutoka kwao bwana. Kwa hivyo inaona kulipa mahari ni jambo la kawaida, maana unapochukua binti ya mtu kutoka kwao akuje kwako akusaidie, ile mahari ambayo unalipa ni kama shukrani ambayo unashukuru wale wasasi kutoka kwa ubindi.
Ebu David, kidogo tueleze, ninajua kwamba wewe umetoka kwa jamii ya wafugaji. Kidogo mambo yanakwenda namna gani? Kuna wengine wanasema kwamba labda inaitishwa kitu ambacho hakiwezekani, labda nyinyi ni ng'ombe mnatoa mbuzi au hata fedha. Ebu tueleze kidogo.
Yes, nashukuru ndugu. Kweli ninatoka katika jamii ya wafugaji. Hapa Masaini, ile utaratibu ambayo huwa inatumika, bwana anapoenda kuposa binti ya mtu anapoleta, uanga hapa sehemu za kwetu tunalipa ng'ombe, na ni ng'ombe 12 ndio uanga tunalipa kwa kuoa mke. Na inategemea pia, maana katika familia zingine ndani ya hii jamii ya Wamasai kuna wale jamii ambayo mama sao pia imeolewa karibu ng'ombe 7, na binti yake naye anapoolewa hataenda kutolewa zaidi ya ile mahari ambayo aliolewa mama yake. Kwa hivyo tunatoa ng'ombe na tupitishi kama ng'ombe 12, na sio lazima, inafuata utaratibu. Maana hata unapochukua binti ya mtu na hujakuwa tayari kwa na hizo mali, unapatiwa muda, maana unapoharakishwa hiyo sasa itaingia kitu kama biashara na haitaleta uhusiano mzuri kati ya mume na yule binti ambayo amechukua kutoka jamii katika uko wengine. Alafu ya pili, sasa hivi tunaona kama hii mambo ya mahari imegeuka. Maana kwa sasa hivi tunaona ya kwamba kuna wale mafamilia ambayo wanaweza kusema wamesomesha binti yao.
Naam.
Wamegharimika.
Gharama yake inaenda juu.
Mtu anapoenda kuoa.
Naam.
Sasa anadaiwa mali mingi kulingana na vile baba mkwe anaweza sema msichana yangu nimesomesha, nimegharimika. unaweza kuta wengine siku hizi wanatoa taka zaidi ya ng'ombe hata 20 ama kama la, ni pesa.
Lakini David kuna wengine
wanatoa zaidi hata ya 100.
David kuna wengine
ama 200.
David na wewe kuna wengine wanasema tayari akigaramia kutoa mahari basi ni kama amemnunua. Sasa anasema kama aliumizwa sana wakati wa kutoa mahari basi lazima ajilipe kupitia yule, binti. Kwa hivyo sasa anakuwa labda
alafu kama kwa mfano hapa Edward Mayenga anasema binafsi mimi ni muhanga wa tatizo la mahari nyingi kwa sababu nimeshindwa kuoa msichana aliyempenda kwa dhati kisa mahari. Sasa unaona wengine hata kuoa wameshindwa
wamepoteza wapenzi.
Kwa sababu yeye anasema kwamba gharama yake ni kubwa wanataka familia.
Sasa nakushukuru sana David kwa sababu najua kwamba swala hili limeleta maoni tofauti. Kuna wale wanasema kwamba limegeuka kuwa biashara, kuna wengine wanasema kwamba ni heshima ya kitamaduni. Lakini kwa vyovyote vile inategemea tamaduni ama mtu alikotokea na mtazamo wake kuhusiana na swala la mahali, ambalo wengi sana wamejibu kupitia mtandao wetu wa Facebook. Nakushukuru sana ukiwa Transmara huko nchini Kenya. Asante sana kwa kushiriki kwenye VOA Express.
Haya,
moja.
Asante sana David.
Asante. Haya basi, kama muda nao unakimbia sana, lakini kuna swali ambalo tumeuliza jana hapa kwenye mtandao wetu ambao tunaeleza hii leo kuangalia kile ambacho kwenye mtandao kimezungumzwa nini, lakini tayari kuna mtu ambaye yupo ndani ya simu ambaye alijibu ile swali hapo jana, lakini angetaka kutoa sauti yake kuelezea alivyoguswa na hilo swali. Swali kwamba pesa za Kenya
ziko wapi?
Haya. Kasim kwenye line ya simu, karibu View Express. Tuambie jibu lako, unasemaje kuhusu hili?
Na habari ya John. Mimi ni Kasim Ali Siata kutoka Gatkusu, jimbo la Kakamega. Huko nchini Kenya.
Naam.
Kwa maoni yangu ni kwamba pesa nchini Kenya zipo. Lakini utapata kwamba hawa wanasiasa wanachukua pesa wanaweka kwenye benki zao.
Naam.
Na hizo pesa zinaendelea kukaa pale, manake hakuna mtu anayezitumia. Kwa sababu ni wachache ambao wana akaunti za benki. Sasa utapata watu wengi wanaumia, hakuna pesa zimeingizwa kwenye mifuko ya mabwenyenye.
Naam.
Inakuwa jambo nzito sana hizo pesa kutoka kufikia kwa mwananchi wa chini.
Sawa kabisa.
Hiyo pia imechangia sana ukosefu wa ajira katika nchi yetu ya Kenya.
Naam.
Maana ungepata hizo pesa ambazo zingesaidia mwananchi wa chini, hizo pesa zimeibiwa kwenye taasisi za serikali.
Nikushukuru sana Kasim kwa sababu muda wetu unakimbia. Asante sana. Tuangalie na wale ambao kwenye Facebook wanazungumza hapa kama hao.
Sasa hapa kuna Samuel Mutego anasema mfukoni mwa viongozi wao na wake zao. Hassan Ismail anasema ziko kwingine kule zimeenda kwa mifuko ya wakubwa wao. Isaac anasema ziko jehanamu. Sasa hela zitakwendaje jehanamu
hapo sasa?
Haya,
huyu mwingine Abdul Bilangile Senior anasema hawacholi kusema zipo Tanzania, maana sasa vitu vimekimbilia Tanzania.
Nakwambia maoni mengi sana Sande Shoba. Ndipo mambo yalivyo ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili, ni mengi tu hii leo. Nikushukuru kwa kushirikiana nasi.
Tukikuacha na kibao cha Mafikizolo kona ndani ya VOA Express Washington DC. Kwa heri ya kuonana.